Barnasamkomuna.
Já, barnasamkomuna. Ég var að segja svo því að, Lilja bauð öllum krökkum úr, Miklabæsók og jafnvel, ég áriðanlega einhverju flugumýra sókn og silvastótt og ekki alveg og sátt út á enda. Ekki út á enda eða fram á enda. Og ég meni þetta er minn sko til tvisvar eða þrisvar sem að var stóra sýslutjaldi sem að sýslan eignaðist eftir þjóðháttíðina á Þingvöllum 1930. Að það var sett upp þarna í Ásgarði og við haldum veistlega þær fyrir börnin. Allan barnahópin og, töluvert og fullan og fólki líka.
Hvers vegna hjæltu þessa hátíð? Í hvað skyni var það gert?
Bara ganni sínu. Mér minnir að það væri, hún var búin að sletta þarna í Ásgarði og, þetta eiginlega voru töðugjöld af, sem hún hjælt af fyrir sitt eigi land. Þegar var búið að heiga þessar túninnar og koma því í löðu. Þá hélt hún sín töðugjöld alveg utan við víðuvalla töðugjöldin sem aldrei voru.
Já. Var þetta vinsælt af...
Já, ákvæmlega vinsælt. Og sérstaklega flökkunum þótti að það var vænt Lilju fyrir þetta.
Hún verið mikils virt kona.
Já, var það.
Var hún skörungur mikill?
Já, var það, hún var skörungur. Og ákveða listfeng hafði gaman af að grubla út í ýmislegt og sérstaklega var hún gefin fyrir ýmis konar ræktun og blómum og trjárækt og fleira.
Já,